Mine damer og herrer, velkommen til Dette livet med Anders McCauley. Men egentlig ikke noe særlig fast gjest, bare ideen. Ideen, jeg tror jeg skal ikke ha noe fast gjest, men jeg har en gjest med meg her i dag. Og vi kommer snart tilbake til han. Vi har selvfølgelig Patreon-episoder, bonusmateriale, som ligger inne på Patreon. .com/dettelivet med Anders McCauley. Der finner du altså da premium bonusmateriale, der man går i dybden på de tingene du trenger å vite. Du lurer sikkert på, hva skjer denne sommeren? Hva skjer med livet mitt nå når kronen er så svak? Vel, du trenger ikke være svak i kronen din når du hører på oss, for det at vi styrker din valuta inne på patreon.com/dettelivet med Anders McCauley. Der får du vite hva du trenger å gjøre når for eksempel verdensøkonomien går til helvete. Vi har tips og triks og vink. Og kronen er rekordsvak. Det er ikke tvil om det. Jeg har jo vært stor fan av høy norsk krone. Jeg har jo reist rundt i Europa og ledd av andre land. Sett ned på andre befolkninger i, ja, helt liksom ned til Danmark, liksom. Jeg reiste til Danmark og ledd av de. Jeg har ledd av spanjolene. Jeg har sagt sånn, oi, er det her dere bor? Jeg kan kjøpe alt her. Bare ved å jobbe i en tollbod i Oslo, så kan du likevel kjøpe alt i Spania. Du kan kjøpe hvilket som helst oppblåsbare leke på stranden. Du kan kjøpe hva du vil av strandselgerne. Du kan være en konge, en oligark. Sånn har det alltid vært. Vi nordmenn har vært helt fri. Helt sånn, uten noe chatting. Vi har bare styrt verden. Vi har vært egentlig kolonister. Briten har vært misunnelig på oss på at vi kan reise og gjøre hva vi vil, og egentlig bare kjøpe hvilket som helst land. Og jeg synes det er rart at ikke vi har kjøpt et land enda. Skal vi være helt ærlig? Vi har jo, hva er det, 90 trillioner på bok. Vi kan kjøpe et land. Vi kan kjøpe Sudan nå, hvis vi vil. Men vi gjør ikke det av en eller annen grunn. Og derfor er den norske kronen svak. Fordi at ikke vi kjøper krigsherjede land når de er billige. Men det er liksom, det er sånn jeg tenker da. Men sånn, nordmenn, nei, vi må hjelpe. Nei, kjøp de, ok? Lov for eksempel, sånn som Kina, de sier at vi kan bygge en havn til dere. Ok, men da må dere gi oss alle bananer deres i 100 år. Og tenker de sånn, det er jo en god deal. Sant? Selvfølgelig, Kina vinner jo på det. Så nordmenn har jo alltid, sant, vi har eid Tesla, vi har bodd i leilighet, vi har levd, vi har gjort, vi har rest på Geilo, vi har hatt påskeferie, vi har alltid hatt sommerferie, lange, lange, deilige ferier, gjør sløsing med penger, men det gjør ingenting for det kommer nytt. Og så, nå er kronen så svak, og så reiser vi til utlandet, nå må nordmenn selge seg i syden. Det er første gang det har skjedd. Nordmenn reiser til syden nå, og faktisk må prostituere seg. Og det her er ikke mine ord. Dette har jeg lest. Jeg har lest om dette her. At nordmenn reiser fra Holmenkollen i Oslo, beste vestkant, og så kommer de til Spania, og så får de sjokk over hvor lite den norske kronen er verdt, og så må de begynne å ty til prostitusjon. Dette har jeg lest. Dette er ikke mine ord. Dette er Dagens Næringsliv som skriver, mener jeg. De har sagt dette her. Så jeg ville hatt ferie med en leker til korona igjen. Leker til korona. Ta Norges ferie og bruk pengene i Norge. For det er kun her du får kjøpt noen ting som helst. Danmark er dyrt. Kielfergen er dyrt. Til og med campingferier i Sverige er nå blitt som å reise til Monte Carlo. Hvem hadde trodd det? At det å ta en campingvogn med seg over grensen til Sverige er noe like dyrt som å gå på kasino i Monte Carlo. Jeg hadde aldri trodd det. Men det står i Dagens Næringsliv at hvis du er nordmann og reiser nå til, ja, la oss si du skal ta familien inn til Liseberg, og du skal på Tivoli, og du skal liksom på berg- og dalbane med familien inn i sommer, så koster det 400 000 kroner. Etter du har vekslet inn i norsk, etter norsk kurs. Så det er mine ord. Og en av grunnene til at norske kronen er så svak, og dollaren er så sterk, er han personen jeg har med meg i studio her i dag. Jeg har med meg Mr. Dax Carrington. Han er grunnen til kollaps i valutamarkedet for Norge. Fordi at Han selger norske kron til folk, og så kjøper han andre ting tilbake igjen. Og, altså, dette her vet du mer om. Du har jo en mastergrad I økonomi, så hvorfor den norske kronen så svak? Og hei til deg, Dex.
Hei, sånn, Anders. Først og fremst må jeg bare si, guilty as charged. så din prostitution vacation definitivt iverksatt av meg. Nå synes jeg bare, kan jeg bare ta tak I et par ting du sa I den I nylig intro-ranten der?
Ja.
Den ene kom deg på Patreon, for når økonomien kollapser, så forteller vi deg hva du skal gjøre. Så ja. Det faktisk etablert at du skal bytte navn på den podcasten til denne preppingen med Prepper ja. McCauley.
Doomsday Prep med Anders McCauley og Dex Carrington som fast gjest og ja. Potensiell verdensleder.
Og så det også en annen spin-off podcast in the works som handler om at Norge som land ikke har gjort nok bananorienterte dealer for fremtiden som Kina gjør da. Så det, du tar opp mye, mye juicy her altså.
Ikke det man kaller soft power, at liksom på en måte du lover infrastruktur, og du lover liksom nye, sånn som de har gjort I Afrika. Kineserne har jo bygd, de holder på å bygge hele Afrika, sant? Lover de motorveier, bygger de elektriske, sant? Powerhouses, hydro, på en måte, elektrisitet, demninger, alt dette, sant? Og så driver amerikanerne og australienerne og kritiserer Kina da, for å på en måte sette disse her landene her I gjeld til Kina da. For når Kina bygger en havn for et land, så vil de ha noe tilbake igjen, sant? Og så sier de det veldig dårlig gjort. Men dette jo det engelskmenn og amerikanerne har gjort siden dag 1.
Og, yeah, it's not called soft power, it's called banana power. And it's the only power that counts.
Det det eneste folk bryr seg om nå, det på en måte, det ikke sånn, vi skal tjene penger på det landet. Det på en måte, hva ressurser kan vi få ut av det landet? Og jeg har jo, altså, kineserne, folk skryter jo veldig av kineserne. De sier sånn, kineserne, de bare bygger opp land, og de hjelper bare til I verden, mens amerikanere og engelskmennene, de prøver bare å ødelegge verden. Så det sånn, ja, ja, du kan sikkert finne mange eksempler av det, men hvis du reiser nedover til Kongo der, og de her litiumgruvene de har der nede, så som kineserne styrer fullt og holdent. Så viser det seg at kineserne gir litt faen de også, sånn som alle de andre folkene har gjort I alle år. Så det ikke helt sånn, og vi kjøper den litiumen, for vi skal jo ha elektrisk bil, for vi skal redde miljøet.
Så, med barnearbeid I Kongo, sånn skal vi
redde. Ja, ja, men du redder jo, du redder regnskogen. Du redder, ja. Altså, du, ja, ok, så du gjør barn om til slaver. Men, da kan jo du endelig på en måte, da kan du se isbjørner i Nordpolen.
Ja, you know? Ja, det det som drømmen. Visste du at isbjørnene på, jeg tror det var 70- eller 80-tallet, lå på rundt sånn 6000, og I dag ligger de på 24000. Det bare å google.
Jeg har sluttet å google. Jeg tror på ting når folk sier det. Jeg har sluttet å slutte på det der. Det skal jeg fact-checke. Folk Bra. Sier stort sett sanne ting. Altså, ja, ja, altså, hvis du sier det, så tror jeg 100% på det. Og dessuten, de isbjørnene, nå de, jeg synes de for lenge nå. De har holdt på for lenge. Det for de har fått for mye sånne der, og gud, isbjørnene. Altså, så her da. Vi har utryddet så mye dyrearter opp gjennom historien. Og så skal vi cherrypicke isbjørn. Vi har jo andre bjørner. Vi har brunbjørn, svartbjørn. Det finnes andre bjørner der ute.
Grizzly.
Altså, liksom, altså, vi drepte jo sabeltigeren, og ingen brydde seg. Moskussen holdt på å dø ut. Ingen brydde seg om det. Han der andre fyren. Mammuten, han døde ut for 10.000 år siden. Nobody cares. Og nå det sånn, nei, nå skal vi redde de. Jeg synes at isbjørnene har fått en free ride for lenge, skal vi helt ærlig.
Ja, det. Tell me about it.
Tell me about
it. Du, vil du høre noe kul som skjedde meg I dag, eller?
Ja. Yeah.
Ok, så jeg var nede på, det, her greia, min nye passion matlaging, ikke sant? Så jeg hørte om en sånn, jeg var I en bastu, så møtte jeg en sånn filipiner, og han forklarte til meg at den beste retten I hele verden noe som heter kare kare, og det en av de mest famous rettene på Filippinene. Og veldig få har hørt om det, og det en sånn, det oksehale-gryte med med sånn peanøtt saus, basically da. Mm. Uansett, man trenger noen fancy ingredienser, så jeg dro ned på sånn asiatisk kjappe, en sånn i byen. Uansett, jeg kommer inn der, og så måtte jeg ha tak i noe som heter bagoon, eller bagoong, et eller annet sånt, som fermenterte reker, og så måtte jeg ha en curry spice mix. Så går jeg opp til han karen i kassa, og så sier jeg, du, har du bagoon? Så ser han på meg, skikkelig skeptisk. Så sier han, hva er det du trenger det til? Nei, så bare lage noe mat og litt sånn. Så sier han sånn, er du fra Filippinene? Hmm. Nei, jeg jo ikke det. Så kona di fra Filippinene? Nei. Så du har adoptert et barn fra Filippinene? Nei. Og han så skeptisk ut. Hmm. Det var liksom sånn, what do you think you're doing? Ikke sant? Det var som jeg kom inn i en sånn der parallelt univers, for dette var ikke lov da. Uansett så viste meg de der shrimpsene og kari-kari spice mixen og sånn, men det var langt over normal mengde med suspicion.
Ja, for han tenkte liksom sånn, ok, det her er jo vår mat. Hva er det du skal med vår mat egentlig?
Ja, ja.
Og dessuten, how do you know about this arrangement?
Så, yes, så, yes, yes, det var det.
Vi har jo holdt dette her hemmelig nå i 1000 år.
Ja, ja.
Og det er kun denne hudfargen som har spist det. Og ja. Så kommer du inn der med det der sinnssyke håret ditt. Så bare sånn, du er ikke med den gruppen her.
No. This is not okay.
This is not okay.
Liksom, det er som å gå inn på et frimurermøte, og bare, hi, I'm here to watch.
Ja, nettopp, sant? Bare sånn, ja. du skal ikke være her på kari-kari oksehalsuppe.
Nei. Så det var veldig sånn, det var, I stumbled on to something, where ja. I should probably be fearing for my life, skjønner du?
Ja, men altså, du har sikkert satt i gang et helvete, du, nå i det der filippinske katolske miljøet, sant? Altså, nå er det full ringerunde. Who let the whitey in, sant?
Who talked?
Hvem er blitt venn med de her hvite folkene her nå? Hvem er det som sladrer om våre delicious? Så for det eneste vi får, det er jo sånn der, curry og kylling og curry og den andre, sant? Vi får bare denne turisten, men de har en oksehale, sant? De har noen specialities, så de ikke vil skal komme ut, sant? Det der blir jo på en måte som, sant? Det der blir jo som å avsløre Coca-Cola sin oppskrift, sant? Den har jo blitt holdt hemmelig i Gud vet hvor lenge, sant? Og de klarer ikke å kopiere det.
Nei,
og så kommer du bare inn. Du, hva er hovedingrediensen i Coca-Cola? Jeg spør, what?
Ja. Men i hvert fall, det som er greia, det finnes masse forskjellige versjoner av den oppskriften, men det er noen veldig spesielle spices, og det er noen veldig spesielle grønnsaker som skal oppi der.
Ja.
Som et eksempel, bananblomst skal oppi der. Ikke sant? Hva faen er det?
Ja.
Så uansett da, mens han drev å scanna inn denne spice-mixen og disse shrimpsene, ikke sant? Så var han litt sånn der, han ville liksom vite, how deep in is this guy? To the knowledge we don't want him to know. Så mens han scanna inn og var litt sånn der misfornøyd med situasjonen, altså bare, this can't be happening. Så han opp meg, så han liksom sånn der, veldig skeptisk, sånn, so do you know about the banana blossom?
Ja, nettopp, sant.
Og jeg sa bare sånn, no, what's the banana blossom? Han bare, never mind.
Ja, never mind, bare sånn, ja. For da vet jo ikke du alt, sant? For det er på en måte sikkert en veldig viktig ting, sant? Ja, men vet du om bananinnholdet? Bare sånn, nei, hva er det for noe? Ok, greit, så du ikke, you're not too deep in, sant?
Ja.
Men jeg ser faktisk på VG akkurat nå, mens vi holder på her, da, at tsunami-varsel, at det er jordskjelv i Indonesia, og det er ikke så langt fra Filippinene. Så hvis du er heldig nå, så kommer jo det en tsunami, da, og på en måte river ned hele landet, så gjør at du på en måte kan stikke av med den oppskriften og starte en slags McDonald's da, med det der gjerne da. Maybe. Har du fått med deg at det er konflikt i Sudan, Mr. Dex?
Altså, det tror... Nei, men det virker bare som det hadde vært mer newsworthy hvis det ikke var konflikt her. Skjønner du litt hva jeg mener?
Det, ja.
Ja, men altså, det ikke noe vondt ment mot Sudan, ja. Men det liksom bare måten hele landet satt opp med at disse vestlige interessene kommer inn og voldtar alle ressursene og sånn, så blir det jo ganske dårlig stemning blant the locals. Altså, når jeg var i Uganda, så var jo ikke det ganske sånn der problemfritt, for å si det mildt, selv om det et peaceful country.
Ja, men det morsomt du sier det, for at jeg tror faktisk at det var en nyhetssak. Det her mange, mange år siden. Da var det etter med at det var en nyhetssak om at det ikke hadde vært noen angrep på Gazastripen på hele 20 dager, eller var det noe sånt. De har ikke skutt noen raketter, og israelerne har ikke drept noen barn i det siste. Og så var det dagen etterpå. Ah, ja, nå er de i gang igjen. Ok, greit.
Okay.
Så liksom... Det var en nyhetssak at det ikke var krig i det området der. Og det synes jeg var, det var jo en glad sak på en måte. Men i Sudan, det er på en måte en borgerkrig, og det har vært problemer med nordmenn og andre europæere som har da satt seg fast i Sudan og ikke kom seg ut, fordi at flyplasser og alt var på en måte midt i skuddlinjen. Og nå er det på en måte...
Ja. For hvem? Hvem skjøt?
Nei, altså, alle skjøt. Altså, det ikke... Det ingen som... Det alle skyter nå.
Does it matter?
Det viktig? Det nøye, da, hvem som skyter? De alle skyter. Den sudanske herren og paramilitære gruppen Raid Support har nå kjempet i 5 dager. Ingen vet hvem som hvem, og alle bare skyter. Men her da, det 22 år gamle, det på NRK da, 22 år gamle Mahin sitter fast i konfliktfylte Sudan. Han 22 år gammel, og jobber som reisevlogger. Sant? Og han må komme seg hjem til Norge da. Og jeg tenker sånn at, nå har jo han en mulighet til å breake da. Sant? Han har reist rundt og sagt sånn, ok, sånn er det her, og sånn er det der. Nå er han midt i en krigszone.
War entrapment influencer.
War influencer, sant? Altså, han er moderne Hemingway. Han har muligheten til å bli en slags moderne Hemingway, sant? De der krigsfolkene som reiste rundt og drakk, og liksom rapporterte fra frontlinjen, sant? Det er jo sånn du blir kjent, da. Sant? Hun har Seierstedt, du husker sikkert ikke det, for du var i utlandet da, men det var en sånn dame som reiste til Afghanistan og hang rundt og skrev bøker ulovlig om folk der nede, og ble multimillionær på det, og bra for hun på en måte. Så måtte hun, ja, hun skuffet noen folk liksom, men altså, hun tjente millioner. Og her har du han vloggeren da, og han 22 år gammel, han måtte løpe i dekning fra bomber. Men ta nå fram kameraet ditt da, og film det. Livestream, TikTok, Instagram, få det ut på en måte. Altså, hva er det du venter på? Nå har du muligheten til å breake her. Det kan gå i mange år jeg har prøvd å bli kjent gjennom stand-up og sånt shit. Og så får du plutselig en krig levert rett i fanget. En slags gudegave, vil jeg si. Og bare få det rett i fanget. Altså, jeg har jo drømt om en krig i Norge i mange år. For å bli kjent. Og det kommer jo ingenting. Jeg har jo ventet på at det skal være en eller annen gigantisk konflikt i Norge. Der jeg kan putte meg selv i midtlinjen og si sånn, komiker rapporterer fra massedrapene i Mandal, for eksempel. Et eller annet sånt. Altså noe som på en måte alle kan være vittne til. Men det skjer jo aldri. Det skjer aldri.
Krigsselfie, det er jo det som er greia.
Krigsselfie er... For nå har vi tatt bilder av asparges, vi har tatt bilder av middagene våre, vi har tatt bilder av sushien. Jeg var på Instagram før vi hadde podcast i dag, og jeg tror jeg har sett 19 bilder av folk som spiser sushi på en eller annen fancy restaurant.
Men hvor mange har du sett som blir skutt på en AK-47?
Nettopp.
Og mens de sier hashtag best time ever.
Hashtag OK-47. Sånn, altså, de er ikke kreative, disse her ungdommene. Han er 22 år gammel, og han sier sånn, å nei, det er en krig. Og så, ta noe opp, ta noen bilder da. Jeg sier ikke at han skal dø eller noe sånt. Jeg sier bare, rapporter når du er på vei ut av landet. Kom deg i sikkerhet. Men film noe for oss da. Så, for det, vi er tom for ideer i det landet her. Og jeg har sagt det 1000 ganger. Norge, Grunnen til at den norske kronen er svak, er fordi vi er tom for ideer. Det er derfor den norske kronen er svak. Mm. Og nå har vi en mulighet til å på en måte sende kidsene våre til krigszoner og rapportere og få litt mer fokus på normen og få kronen sterkere. Hvis vi sender flere ungdommer ut i krig i Norge, så kan vi risikere en juli måned å ha en mye sterkere krone når du reiser til Spania. Takket være vloggerne våre.
Straight facts.
Det her er straight facts.
Get on board.
Jeg mener at vi bør sende, for eksempel, de som vil opp og frem her i Norge, de unge menneskene, dere vet hvem jeg snakker om. Jeg vet ikke hvem de er, men de der unge, sant? Kidsa nå, de er 17 år, de er 19 millioner følgere, de er på TikTok, de er 16 millioner, altså alt det der, sånn, kidsa i dag. Og de gjør det samme, alle gjør det samme, de danser, og de hopper rundt, og bare sier, sjekk ut den kule tingen vi gjør, se, vi er bare fet på en måte, sant? Og alle gjør det samme, folk er lei.
People want hashtag AOK47.
Krigszoner. Det er det jeg mener. Det er der vi må nå. Hvis vi skal komme noe vei, så må vi der. Vi må ut i krigszoner og rapportere. Og han Mahin her, som jeg nevnte, han er inne på noe. Endelig en som har skjønt det. Han har skjønt at du får ikke likes lenger ved å fortelle at hallo, jeg er i Lofoten nå. Ok. Eller, hva er det alle tar bilder av? Jeg er nede på Kok, badstue nede på Sørenge. Eller jeg er på Sørenge.
Sånn, isbading.
Nobody gives a shit, ok?
No.
Og hvis vi skal se pene mennesker, så kan vi kan se andre pene mennesker. Disse pene menneskene må nå reverve seg til Wagner-gruppen i den russiske arméen og kjempe mot Ukraina. Det er det jeg mener.
That was obvious the whole time.
OK, 47.
Ja, OK, men i hvert fall du, apropos det med kronen faller, jeg vet jeg har pratet alt for mye om Tinder-profiler på den podcasten her, men det er en kompis av meg som er ganske aktiv dater.
Jeg mener det ikke blir nok Tinder-profiles.
Ja, nei, altså, det var bare, altså den, bare for å si det kjapt da, det er en dame, som sier i profilen sin om meg, kjemi, grunnleggende verdier, økt bevissthet og humor er sentralt for å fange min interesse. Dette kommer frem i samtalen mellom oss. Hvis samtalen blir interessant, og du tåler en syklisk prosess, så kan vi kanskje møtes rundt bålet. Og når folk begynner å bruke ordet, hvis samtalen blir interessant, og du tåler en syklisk prosess, da tror jeg kronen faller. 20-30%.
Altså, da er han falt helt i bunn, mener jeg da.
It's a wonder it's still got value.
du får ingenting for penger. Det blir på en måte, du må gå med en trillebåre med kroner og kjøpe deg, altså du får ingenting.
Har du noen gang vært i et argument med en partner av noe slag, hvor man argumenterer rundt i store sirkler hele tiden? Altså sånn, man gir grunnlaget for hvorfor man gjorde det man gjorde, og så kommer samme beskyldningen tilbake uten noe forståelse. Så kommer du med samme grunnlag, og så er det samme beskyldning. Så er det en stor syklus. Så hun ønsker det ut av et forhold da. En non-stop cyclical process. Can we argue into eternity as the value of money drops?
Jeg må google nesten på en måte hva det betyr. Altså, syklisk prosess. Var det hun sa?
Ja.
Syklisk prosess.
Og ikke bare det. Det er ikke sånn at vi kan ha en syklisk prosess og kose oss hvis du tåler en syklisk prosess. Dette skal være vanskelig. Det skal være kjipt, og sånn er det.
Ja, men det betyr jo ingenting. Det betyr jo bare at ting går rundt og rundt.
Nei, det betyr bare å gjøre ting dritvanskelig som egentlig er lett. Kan vi ikke bare ha det hyggelig og spise marshmallows?
Nei. Du kan ikke bare ha det hyggelig. For da, det betyr jo at du må... For ser du, her er problemet, Dex. Og dette skjønte jeg for mange år siden. For jeg skjønte liksom at, ser du, alt er bra, alt kan være fint, men det er likevel problemer. Hvorfor det? Nei, det er fordi at hvis den personen da ikke har noen problemer, så blir man på en måte da... Da blir man på en måte... då blir man för första gången i sitt liv observant på sig själv.
Ja.
Och det är det väldigt många inte klarar att tackla. De tacklar inte bara som okej, det är inget problem och sånt där. Okej, men vem är det jag är egentligen? Sant? Det, för att du har inget problem, du har inte det. Du har alltid kämpat, du har alltid skapat dessa problemen som du har gjort att du på något sätt har du kämpar mot hela tiden sån externa issues hela tiden. Men plötsligt så är de borta. Då bara sitter du igen med en hög med interna problem. Och då måste du fokusera på dig själv. Och det är ju fan med det värsta du kan göra. Och typ plötsligt bara sån shit, jag är ju jag är mig. Holy fuck, sant? För att hvis du är i en krigszon hela tiden, sant? Så fokuserar du på fienden hela tiden. Du dräper alla och du löper för explosioner och whatever it is. Och du tänker kun på vad som sker runt dig, men du gör aldrig någon intern granskning. Och det är det. Och du är där, det är soldaten, sant? De kommer ner från fjället efter warzone. But yeah. Top Gun, sant? Hela dagen lång. Och så blir det okej, nu sänder vi det hjem. Ha det bra. Och du vet ju, det som sker, det klickar för dig.
Ja.
Sant? För det, du har inte den externa. Och sådana damer också.
Ja, men det är lite sånt. Och, ja, men alltså, det är
perfect. Jag hoppade på en latta där, men selvfølgelig, det är truth. Det är truth det vi spyr här.
That was a one-way ticket on the truth train. Och så... Sorry, alltså, men jag
menar att alla damer är PST-skadda krigsoffra. Det är det jag menar. De första kan du skulle säga.
Ja, nej, det är ju människor generellt då, men jo, alltså sån där när jag ser på såna här American reality shows och det ser det så där, men det bara sån you can't handle this. I'm sure I can't. How do you handle it? That's the question.
Mm. Alltså, hur klarar du att hålla ut med dig själv? Det behöver vara spörsmålet, sant? Det ska jag skriva. Hvis jeg någon gång på något sätt börjar chatta med en dame på en sån här app, så ska jag skriva: "Hur håller du ut med dig själv?" Och jag kan garantera dig att de flesta tar det säkert lite negativt upp. Inte sant?
Ja.
De tar lite sån: "Vad är det du menar?" Nej, alltså bara med hur lever du med dig själv. För alltså, det kan ju vara, det hörs ju såklart fräckt ut, men det är egentligen faktiskt ett bra spörsmål. Visst, nu en dam har sagt: "Hur lever du med dig själv?" Så då har jag sagt sån: "Every day's a battle."
Ja, alltså, ja.
Det, ja.
Jag tror jag har sagt bara barely.
Alltså det jag hänger att neglarna mina här.
Alltså, ja, ja. Det är... alltså, men alltså, det är därför jag känner mig liksom att kvalificerad till att komma med såna statements då, bara för att jag syns det är dritvanskligt att vara i mitt eget huvud, ja. Och liksom när folk går runt och bara såna där: "Oh my god, I'm super cool. Look at this dress." Ikvetsant, så är det bara: how are you even pulling this off?" Men i alla fall, bara för att uppsummera den ena Tinder grejen här då. Hvis samtalen blir intressant och du tåler en cykelprocess, så kan vi kanske mötas runt bålet.
Mm.
Så liksom det är liksom the ultimate peak of like, if you can please me with your conversations and you can handle infinite cyclical processes, then maybe you can make it to the fire.
Hvis du är perfekt och allt det jag ser efter,
ja,
kanske jag möter dig. Kanske. That's a maybe. You get a maybe. If I have a ball. Alltså du går inte bara möta så bara som dricka en kaffe. Du måste mötas med bål. Det måste vara på något det måste vara en slags samedans runt i skogen för att det här ska liksom sånt. Alltså han fyren vill ju bara möta en dam och kanske få en familj och resa till syden av och till och sånt, alltså ha ett normalt liv. Men hon bara nej. Vi måste ha en trommedans och indianerfjär och så måste vi ut i skogen i den cykliska processen för att på något sätt komma till bunds i detta förhållande här som inte startat än då.
Ja. Och en annan ting jag tänker också är liksom, hvis du tänker på den genomsnittspersonen där ute, så är liksom så, som Jerry Seinfeld säger då, the number one fear of the average human being is public speaking. Number two is death, which means if you're at a funeral, you'd rather be in the coffin than doing the eulogy.
Mm.
Så i hvert fall, de fleste tenker at det er helt umulig å gå på en scene, det er helt jævlig, ikke sant? Men hvis du faktisk kommer da på en scene og gjør det mange ganger, så blir det mye lettere. Så det jeg er imponert over er at du møter folk som sier bare sånn her: forhold er vanskelig, forhold skal være vanskelig, det skal ikke være lett med forhold, det er jævlig mye prosesser, og det er jævlig mye hardt vi må gjennom sammen. Jeg tenker sånn, hvis du har bestemt deg for det,
ja.
Then good luck with all that.
Men det jeg helt mener, for det der jeg har hørt flere ganger at folk sier, det en prosess, så det skal være vanskelig. Vet du hvem som sa det? Jeg husker det best. Det var Jada Pinkett Smith. Hun sa det.
Ja.
Da med Will Smith.
Ja.
Altså, det vanskelig med forhold, og det skal være vanskelig. Bare sånn, ok, kanskje hun har poeng. Mange år senere så viser det seg at ja, hun drev og låg med søn sin kompis.
Ja, ja.
Og hun og Will Smith snakket om det på YouTube framfor alle folk, og bare sånn, ok, så du lå med søn vår sin kompis? Ja, så vi hadde en deal, og vi hadde en greie, a deal. Og så bare sånn, snakk om å lage problemer hjemme. Altså, især da, her er det med, ikke ligge med søn din sin kompis. Det er på en måte, det står i gruppeterapi-teamen, så bør det være
nummer 1. Bibelen, ja.
Jeg tror det står i Bibelen, faktisk. Ja. Det står i Bibelen.
Men altså, det jeg digger med den diskusjonen der, bare sånn her, why did you sleep with him? Because it's supposed to be difficult.
Det skal være vanskelig. Det var for lett en periode. Vi hadde alle pengene i verden, vi kjente alle Hollywood-stjerner. Men det var for enkelt. Det må være vanskelig. For det, hvis ikke det vanskelig, så må jeg fokusere på meg selv. Og det kan jeg ikke. Hvis jeg begynner å fokusere på meg selv, then it gets really scary.
Ja.
Og, altså, vi tøyser rundt her i den podcasten her, og det er mye tull og sånt, men altså, vi snakker jo stort sett bare sannheter. Jeg mener det at grunnen til at folk krangler, er fordi at ikke de gidder å fokusere på seg selv. Det er min tanke. Det er det jeg tror det. Det er det alt handler om. Og, ja. For hvis folk krangler for å være morsom, så kan det være gøy og morsomt, men hvis ikke det er humor engang, da er det kun trist, og da er det en veldig syklisk prosess, som der du sitter alene rundt bålet, der ingen møter opp.
Ja, men det kan aldri bli nok sykliske prosesser.
Nei.
Du, leste du om den der greia i avisa, hvor de pratet om at en eller annen sånn ung atlet på 20, som hadde testet positiv for kokain, ble kastet ut av Olympics, eller et eller annet?
Nei.
Ok, for altså, antidoping Norge, de skal jo egentlig ta folk for steroider og ting som øker oksygen i blodet, og liksom ting som gjør deg mer awesome enn alle andre.
Mm-hmm.
Men du blir også sparket ut hvis du har liksom skutt heroin. And call me crazy, men hvis en heroinist hadde vunnet over alle de mest topptrente menneskene i hele verden,
ja.
Så synes jeg det bare superimponerende. Du har gitt deg selv en superhandicap. Det må jo være lov til å gi seg selv en handicap.
Hvis en fyr løper, for eksempel da, 100 meter da, på Valium, full i Valium, sovemedisin, og vinner, så er jo det en kjempe, det er jo en historisk seier.
Og han sovner rett etter, på målstreken.
Han klarer nesten ikke å høre pistolen som blir skutt. Allikevel så er han først ut av startstreken, og først i mål.
Ja.
Den fyren har ikke bare vunnet det løpet, men han har vunnet OL, mener jeg. Altså, han vant hele OL. Legg det ned etterpå. Altså, du blir... Altså, sånn jeg mener det her. Jeg har alltid ment det her. Hvis for eksempel en svømmer legger seg ned i bassenget, og han for eksempel da har tatt rohypnol før han skal svømme, og han kommer på andre plass, så mener jeg at han bør få første plass. Fordi at han har såpass handicap i begynnelsen, sant?
Ja. Eller, de kunne i hvert fall hatt et eget segment som heter The Addiction Olympics, hvor alle som blir tatt for rusmisbruk blir bare dunket inn i den klassen, og det vil jo alle sett på.
Absolutt, sant? Altså, nå tillater vi for eksempel menn som er blitt damer, men ikke helt, de har fortsatt penis og alle musklene og sånne ting, men de har fått lengre hår, og de får lov å banke dritten ut av damer i ringen, og svømme raskere enn de. Spenner de ansiktet hele dagen lang. I'm a woman! Og så bare banker dritten ut av de. Og jeg er for det, by the way. Ta de jævlene! Bank de! Men det er en annen sak. Men poenget da, er at hvis du for eksempel er en heroinavhengig person, men du er tilfeldigvis veldig flink å svømme, og du har en fra Kina, som for eksempel har slitt med heroin i 20 år, og de møtes i basseng, sammen med en fra New Zealand og en fra Spania, så kan vi få det her til å funke på en eller annen måte. Altså, det, først og fremst, det er mye billigere å arrangere det OL-et der, fordi at de er ikke så veldig opptatt av hvor de bor henne. Altså, gaten har jo vært der de har bodd i de siste. Ok, så vi gir dem en slags YMCA, et hostel for eksempel. Putter de inn der, og så trenger ikke vi ha et fancy basseng. Vi bare Det kan være ute i fjorden. De heroinister, vi trenger ikke tilrettelage noe særlig for de. De sa da, vi inne på noe her.
Ja, altså selvfølgelig vi det. Altså, hvis du bare altså, jeg tenker på liksom sånn, det eneste som kunne vært begrunnelsen til antidoping Norge med å kaste ut folk som tester positivt for narkotika, som jo en handicap, må jo være det at liksom, ok, hvis dette her handler om speed eksempelvis, så løper denne personen fra sine egne hallucinasjoner, som gir dem mer power til å løpe fortere.
Husker ikke du Michael Phelps, svømmeren i USA?
Jo.
Han ble jo tatt for å ha smoked marijuana.
Ja.
Og folk bare, gud, han har smoked marijuana, og ble utestengt i ett år, eller hva det var, fordi at det var doping. Det bare sånn, hvis det en fyr på marijuana er først i mål, så ikke det er jo en det er jo trist for de som motstanderne hans og taper. For de røyker ikke marihuana. De liksom fullt, de kvikk og de raske og så videre. Så det en fyr som røyker marihuana på sofaen sin og slår de. Altså,
det overskriften i USA Today burde bare vært imagine what he's capable of when he's not on marijuana.
Ikke sant, nettopp. Gud, du skru ned headsetet ditt litt grann.
Ja.
Det litt sånn echo innimellom.
Ok, sånn.
Ok, det good? Good?
Yes.
Ok, så... Jeg tror vi inne på noe her. Jeg mener at hvis vi for eksempel skiløpere, sant? Skiløpere, langrenn for eksempel, sant? De gutter der, de skal nå inn i OL, de skal stå på ski, og de skal vinne. Og så viser det seg at, nei, han som best i Norge, han er tatt for at, han har tatt for eksempel MDMA, for eksempel, han har tatt ecstasy.
Ja.
Ok, da går du videre til misbruk-OL. Altså, du mister ikke på en måte. Du bare sender det bare videre til de andre junkiesene de vi har. Altså, du ikke ute av OL. Du bare inne i et annet OL, ok?
Misbruk-OL.
Misbruk-OL. OL står for overdose leker.
Ja.
Ok? Overdose leker. Og da kan du sende dem til OL, overdoseleker, og så kan vi putte dem sammen med de andre junkiene. Og vi har jo forsket på OL-folk, sant? OL-folk er jo sånn at de har jo en kjempedepresjon, og veldig, jeg vil si veldig, men la oss si da, veldig ofte så går de til grunne da, og tar selvmord og så videre da. For de er på arenaen. Fra de er ung, de er oppvokst i arena, sant? De er oppvokst med å få all oppmerksomhet, de er oppvokst med å få gull, penger, kjendisstatus, og folk klapper og roper ut navnet, de har barn med drakt med navnet deres på, og plutselig så er det over, og så begynner de på dop, og så kommer de seg aldri opp igjen. Da har vi nå muligheten til å sende de videre, til det neste OL-et de kan være i. Da kan de fortsette med dopingsbruket sitt, men likevel så er det folk som roper ut navnet deres. Enda en gang. Selvfølgelig litt svakere, for det er de som ser på også, har jo et misbruk og et overdoseproblem, og sliter med rus. Men der møtes de. Og da kan vi endelig på en måte få ting til å fungere. Altså, problemet er at ting er så konservativt. Det er det som er problemet.
Yeah, there's no imagination.
Det er ingen imagination. Det er bare sånn, nei, vi har mye rusmisbrukere. Det er forferdelig dumt. Ja, de må vi få vekk. Sa du, du blir ikke kvitt de. Putt de i et basseng og la de konkurrere.
Ja, og så, jeg bare tenker sånn her, imagination, right? What is imagination? So you see the best MMA fighter in the world, he tests positive for cocaine. I wonder what could be. You know what I mean?
Jeg vet akkurat hva du mener.
Hva kunne fått til her, misbruk Olympics, skjønner
du? Ja, altså, sant, og dessuten, sant? Altså, jeg er ikke en stor promotør av kokain. Jeg har aldri tatt kokain i hele mitt liv. Men hvis du har lyst til å ta kokain, og du er for den businessmodellen som de kjører, det er ikke akkurat fair trade og de tingene der, men hva er fair trade egentlig? Men, ok. Og den gutten der, den jenten der, de tar det stoffet der, de kjører litt på. Da kan de endelig gå inn i den sporten de har drømt om, med litt selvtillit. For du trenger det. Hvis du skal på, på lærdueskyting I OL, det mye press. Det mye press. Endelig, nå kan du ta et stoff som gjør at du kan gjennomføre det OL der. Seilbåt, for eksempel. Seiling I OL. Sommer-OL.
Det mye seiling. Og så, bare så det jeg har sagt, selv mennesker som veldig flinke I den sporten, men de bare tør ikke å komme inn på den arenan. Da kommer du, da går du rett inn på Misbruk Olympics, og så møter du en eller annen coach som sier bare sånn, ok, du skikkelig nervøs, vi kjører to Valium, en Sobril, kan kjøre en halv Xanax, fem striper kokain, så får vi deg rett inn.
Ja, og han sier jo på en måte ikke dette da, for han ikke der, for han også et rusproblem. Men han har skrevet det ned på en lapp tidligere, når han var edru. Og da kan du på en måte endelig følge de rådene hans, og så kan du på en måte da... Han på avrusning nå, men han anbefaler deg å bare sette I gang med prosessen, treningsprogrammet han har skrevet opp, ok?
Ja, før han dro I avrusning, ja.
Før han dro på avrusning, 12-step program. Men ser du, poenget mitt her det. Vi må slutte å... Ser du, jeg ikke noe sånn her, jeg imot rusmisbrukere. Jeg for at folk må få leve det livet de har lyst til å leve, så lenge ikke det problem for andre mennesker. Jeg kjører full kardemommelov. På de tingene der. Men det jo ingen tvil om at, ser du, akkurat som prostitusjon, akkurat som kriminalitet, akkurat som rusmisbruk, akkurat som spillegalskap, vi har noen ting her vi aldri kommer til å bli kvitt. Og vi tilrettelegger ikke for at folk skal få lov å være den de Vi sier alltid til folk, du må være sånn som oss. Men det ikke alle som har lyst til å være, og klarer å være. Så da må vi tilrettelegge for de. Så da mener jeg at, for eksempel, at du at vi må, I stedet for rusmisbrukere, de må være på NAV, og de må bo I en sosialbolig, og så må de på en måte da få en hund, og så må de leve det rusmisbrukerlivet sitt. Da. Gi de verdighet. Send de til Sydney, til OL, og så la de konkurrere mot andre misbrukere. Gi de noe self-worth tilbake igjen her.
Yes. Yes.
Nei, de skal ikke konkurrere OL. Doping, det ulovlig. Din fucking... Skjønner du ingenting? Ser du? De gutter der, tror du de bryr seg om det ulovlig? Det ikke der skoen trykker. Å nei, det her ulovlig, jeg må ikke gjøre... Det jo derfor de gjør det, for det jo fucking... Så jeg prøver bare å se her. Sydney OL, Beijing, alle de der OL'ene der. Send de der, la de konkurrere. Og kanskje de kommer tilbake igjen da. Kanskje de kommer tilbake.
Back by popular demand.
Plutselig ser de på arenaen igjen, der de hører hjemme. Jeg bare hiver ut en idé her.
Ja, det groundbreaking.
Hvordan går det med deg, Dex? Fått god respons på disse episodene jeg har hatt med deg. Fått melding på telefonen min fra privatpersoner som jeg kjenner, og folk som skriver inne på Patreon og... Folk liker Dex I denne podcasten her. Ingen klager, ingen har sagt sånn, hvem han idioten der? Heller tvert imot.
Oh, wow.
So,
that's a first.
That's a first. Og, sant, altså, vi møttes jo gjennom stand-up for mange år siden der. Og vi snakket litt om Dexpedition og sånt I forrige episode. Var det, jeg vet ikke om det var på Patreon eller om det var på den offentlige.
Nei, jeg tror det var her.
Det var den her. Men det som var vittig, sant, det at du var, jeg har liksom ikke sett stand-upen din når du begynte. Og jeg visste ikke helt hva materiale og sånne ting du gjorde da. Ja. Men den stand-upen din som du gjorde, den var veldig bra, og jeg vil anbefale deg som hører på denne podcasten å sjekke ut Dex Carrington når han gjør stand-up, for det er jo selvfølgelig det jo på engelsk da, men det internasjonalt nivå på det, og jeg vil anbefale alle folk å sjekke det ut, og du står på Josefine nå på torsdag.
Ja.
Og det som regel utsolgt, så hvis dere vil få det med dere, så må dere få billetter nå. De selger ut fort, raskt, vetebrød raskt. Så,
jeg husker de første jokesene jeg gjorde på scenen. For det som er interessant at når du først, altså når du går på scenen for første gang som komiker, så har du hatt flere år til å tenke ut tre jokes, ikke sant? Mm.
Ja.
Og det etter du har gjort det, og du skal begynne å skrive de kjappere, så lærer du at det et helt annet skillset. Men jeg husker bare den ene jeg hadde var, jeg fant en sånn der, jeg var ute og reiste, og så fant jeg en sånn der earplugs altså, som kom i en sånn liten pappboks. Og så på den pappboksen så stod det travel advice. What to bring when you travel. Så var det sånn, remember sunscreen, remember your passport, remember money, sånne type ting. Mm. Og da var joken, who's getting travel advice off of an earplug package?
Yeah.
That's like getting financial advice off of a milk carton.
Yeah, yeah.
So you're sitting at the table, your wife goes, should we get a new mortgage on the house? I don't know, honey. Did you check the milk carton? Det var noe sånt, yes, men i hvert fall, yeah. Jeg husker bare et par av de andre norske komikerne ble veldig forbanna og begynte å mente, og mente jeg hadde stjålet alt sammen.
Ja.
Og så sa jeg bare, ja, finn det. Ja.
Nei, altså, du hadde jo aldri stjålet noen ting, men det som var gøy, for når jeg møtte deg, så hadde jeg hadde jo ikke holdt på så lenge med stand-up. Jeg hadde på noen år da. Jeg sleit jo veldig med stand-up i begynnelsen. Jeg var veldig... Jeg hadde et sånt identitetsproblem på scenen. Jeg visste ikke hva jeg drev på med der oppe. Jeg gikk bare opp, og det var bare, jeg husker, jeg gikk opp, og så husker jeg når jeg gikk av. Så bare det som skjedde på scenen, det kunne være liksom bare insanity. Noen ganger gikk det veldig bra, av en eller annen grunn, men jeg fant aldri ut hvorfor det gikk bra. Og så når det gikk dårlig, så gikk det veldig dårlig. Så liksom, jeg sleit veldig med å bare få en eller annen fot på scenen. Men derfor er det irriterende med deg, for du gikk opp på scenen og bare liksom hadde en stil, og du var, hadde visst allerede hva du drev på med før du gikk opp der. Jeg bare sånn, god damn it! Så for jeg hadde stått mye mer på scenen enn det du hadde gjort, men likevel så, så fikk du det til veldig bra da. Og det hadde ikke noe med at du snakket engelsk, og han er amerikansk, så derfor er det morsomt. Du hadde bare bedre jokes, du hadde bare bedre innhold, rett og slett. Så joke writing skillsene dine var det som sånn, fuck this guy.
Fuck,
men det var alltid veldig morsomt.
Ja, det bra da. Jeg bare, du, apropos det, jeg var det var veldig fint vær alle disse dagene som var nå i Oslo. Mm. Så var jeg på Bygdøy med noen venner, og så begynner han ene karen min, som ganske besatt av liksom personal growth og drum circles og indianefjær og kristaller og bøker så, om personal development og sånn.
Mm.
Så han går inn i en sånn rant om alt dette her, da, og så sier han på et tidspunkt bare, han prater, han amerikaner da, så han sier, you know, Jesus at one point spent a lot of time in India, and he learned how to meditate from the best gurus there are. Så ble det en kompis av meg som stoppet han, så sa han, hva mener du, jeg har lest Bibelen, det står jo ikke noe om at Jesus dro til India i Bibelen. Så sier han bare sånn super casually, no, see, he left the Bible for a while.
Ja, han forlot Bibelen. Ja. Han forlot Bibelen litt grann. For det, altså, dette her, det er jo mange ting man kan si om dette her, så først og fremst, hvem er det du henger med til vanlig, sant? Hvem er det som kan måtte... Altså, du er et veldig inkluderende menneske, hvis du henger med det. Han burde jo vært med i overdose-OL, sånn først og fremst. Altså, han er kandidat, han er en sterk sølv... Pall, altså, han kan være på pallen i overdose-OL. Altså, han er en strong candidate, ok?
Right.
Og helt klart, jeg mener jo også selvfølgelig, sant? Sånn drum circle, han er jo, som du sa, han er med i en drum circle, han er den typen, drum ja, circle guy. Ja. Altså, Jesus forlot Bibelen.
Ja, altså, det jeg tenkte da, jeg fikk, etterpå så fikk jeg en sånn her, that's what I should have said.
Mm.
Og det jeg skulle ønske jeg hadde sagt var, you know, that's actually true, I've heard of a lot of main characters of major novels who have left the book in the middle to go do other things.
Ja, sant? Altså, har vi noen eksempler? Er det noen eksempler på at folk som har bare forlatt en historie? Ja, boken, men hvem andre som har forlatt boken sin midt i en sånn her historie da?
Ja, for det er kjedelig å bare leve i samme historie, skjønner du? Så noen ganger må man bare dra fra historien sin. Altså, escape the book.
Ja, for det var ingen som kunne følge etter han til India. Det var sånn, åh, faen, han er reist, ja. Faen, vi skulle jo skrive i dag. Men ok, vi får skrive når han er tilbake igjen.
Ja.
Når er han tilbake nå? Nei, altså, vet du ikke når er han tilbake? Nei, jeg har ikke peiling. Du er jo faren hans. Er jeg, virkelig? Er jeg faren hans?
Ja. Men det som å si det på sånn at Rambo's such a good movie. You know when he gets an engineering degree in Massachusetts? That doesn't happen in the movie. No, so he left the movie for a while to go do those things.
He left First Blood for a while.
Yeah, he did. He did.
det er funny. Det er jo helt sinnssykt. Han fyren der må jo... Altså, han kommer jo til å utvikle et rusproblem. Altså, hvis ikke han har det, så kommer han til å utvikle det. Det er jo ingen tvil. Han klarer ikke til å motstå verdens presse fra verden når han har sånne ting slengende opp i hodet sitt. Altså, hvis du har det dritet der i hodet ditt, så tipper jeg at han ikke kommer til å klare å betale skatt, for eksempel. Det er bare sånn...
Altså, det morsomste hadde vært å oppfordre han. Det morsomste hadde vært å ikke kommentere på det, og så si at du er jo genial. Du burde bli med i en religiøs debatt.
Mhm.
Og så tar ja. Han den på national television.
Ja, så han burde jo snakket med... Altså, det blir jo liksom sånn... Scientologi, sant? Altså, de slapp onde ånder på jordkloden og hev de inn i en vulkan, og så bombet de med hydrogenbomber. Og... Men så hadde de en liten pause fra det, for det er de... Jeg kan ikke nok om scientologi, men poenget mitt er det. Det er en helt vanvittig, syndsyk ting å si. Altså, det er jo... men du kan jo nesten si det om meg da. Du kan jo nesten si det om meg, for jeg har jo drevet på med stand-up. Men så forlot jeg stand-up en liten periode for å ta flylapp og litt forskjellige ting.
Ja, men det kan jo bevises, fordi du sitter jo nå i Østeuropa og gjør det. Dette her har jeg snakket om en bok for 2000 år siden. Og så bare casually sier du bare sånn her, well, you know, actually Jesus was really into juggling and he also enjoyed the balance beam. That's not in the Bible. No, he left the Bible for a while.
He joined the circus. He joined the circus for a while.
Yeah, he joined the circus. He left the Bible and joined the circus.
You know the guy they shoot out of a cannon? Yeah, that's him. Speaking of which, jeg hadde en sånn eksamensflygning på søndag.
Yeah.
Så da flydde jeg med en sånn sensor da, for å se hvor flink jeg var å fly, for å se om jeg kunne få flylappen.
Ja, hvordan gikk det?
Det gikk bra, så nå har jeg flylappen.
Wow! Congratulations!
Så jeg kan fly. Jeg kan fly. Så nå er jeg da sertifisert for å da for eksempel leie et fly av en viss størrelse, single engine, og sånn Cessna, sant? Altså de der flyene da.
Du kan smugle kokain til overdose-OL.
Nå kan jeg endelig smugle kokain, våpen, altså det du trenger da, for å drive med det du gjør. En av de beste filmene jeg har sett er jo denne Lord of War. Har du sett? Du skal skjønne den filmen med Nicolas Cage?
Ja.
Den filmen der, den er underrated. Den er helt legendarisk bra.
Ja.
Jeg så et lite klipp av den i dag, faktisk, av en eller annen random reason. Han er jo skal selge noen pistoler og noe sånt, sånn der afrikansk krigsherre. Og så er det en eller annen fyr som flørter med en av de damene til han krigsherren. Så skyter han med en av de pistolene han prøver å skal kjøpe. Og så klikker det for Nicolas Cage, og så tar han pistolen ut av han. What are you doing? I can't sell a used gun. Sånn er jeg lyst til å bli. Der har du.
Og det begynner med flylappen og bli sånn.
Ja, men altså, du må jo begynne med flylappen. Så ja, så nå har jeg flylappen da, men jeg skal jo på en måte ta mer her da. Men, så nå har jeg den. Så det vil si at da kan jeg for eksempel leie et fly og fly til Bergen eller Oslo og sånn frem og tilbake igjen og sånne ting. På egen maskin, og det er litt kult.
Det er kult første date da.
Første date, ja, ta på, med en date, ja, sant? Kjøre en syklisk greie inn i flyet der.
Syklisk prosess.
Sykehusprosess, fly opp, og så på en måte si, altså, skremme da, skremme hun kanskje. Damer liker jo å bli skremt, har jeg hørt, for de liker liksom å gå på skrekkfilm, sant? Det er jo en sånn date movie concept, ta det med en dame på skrekkfilm. Men kan man skremme dritten ut av hun oppe i et fly da, for eksempel ved å leke at man får hjerteinfarkt, eller si at du,
altså, jeg bare tenker, du vet når du er en liten kid og er i barnehagen, og så liker du en jente, så dytter hun. Men når du blir voksen, så tar du med et fly og gir henne en near-death experience, som en sånn flørte greie.
Bare sånn, du, det er et eller annet gale her. Jeg bare begynner der. Det er et langt ikke stemme her. Jeg fylte jo bensin, men hvorfor ikke det noe... Hvorfor det nesten ikke bensin igjen her?
Ja, så litt sånn mayday, mayday. Ja.
Ja, rop ut mayday, mayday. Og så bare, du, ta opp telefonen. Send melding til de du glad i. Dette kan faktisk være siste gang.
Yes.
Ta den 9-11-callen din nå, før Twin Towers. Bare ring de nå og si at du glad i de.
Ja, ja. Men også, hey, at least she won't forget that moment.
Nei, nei, sant? Altså, hun kom ut til siden på den ene siden, sånn, vet du hva han gjorde? Han skremte livet meg oppe i det flyet der, han sa han, at vi kom til å dø, og så videre. Så da vil jo de andre venene tenke sånn, åja, ja, du dumpet han? Ok, kult. Men,
Altså, hva du sier da? There's no such thing as bad PR.
Nettopp, sant? Så begynner folk å snakke, og si, ja, men han kødde du sikkert, så begynner folk å prate, sånn, og alle har jo liksom dypt inne lyst til å bli litt skremt, sant? Alle liker jo liksom å bli skremt. For det er jo noe sånn urinstinkt i oss som blir vekt, sant? Sånn, folk liker jo å surprise party, for eksempel, sant? Surprise! Så blir du skremt, og så blir det sånn, det blir en sånn euforisk glede. Og jeg mener liksom at det kan jeg gjøre da oppe i et fly, på date. I stedet for liksom å rope ut surprise, så kan jeg rope ut, mayday, mayday! For eksempel, sant?
Ja, ja. Så dette her, now you're really doing something.
Endelig så gjør jeg noe med livet mitt. Jeg liksom bare drev og kuket rundt, og bare sånn, ja, sånn, helt idiot, sånn, gjør litt ting her, litt der. Nå har jeg endelig en purpose, og du er jo coachen min, sant? Og,
men vet du hva jeg tenker? Jeg tenker, hvis du starter en service som heter Danger Date.
Danger Date.
Og... folk tar med partneren sin som de har lyst til å konvertere til en eller annen religion.
Mm.
Du får problemer, mayday, mayday, mayday. Begynner flyet begynner å liksom få litt turbulence. Mm. Og så sier de, pray with me, Susan. Og hun bare, oh my god, dear lord, I believe in you, I'll do anything. Og når du liksom får the tap on the shoulder, så straighter du opp alt, så bare, okay, it went okay. Must have been God's will.
Ja, det er bare sånn, dette er mirakel. Jeg kommer plutselig nå, det er full tank igjen. Og jeg bare skjønner, that this is a miracle. It's a Christmas miracle.
Yes. Danger date. Sånn,
vet du hva, jeg vil mer kalle det conversion therapy.
Det altså,
altså, conversion til Christianity da.
Ja.
Hvis for eksempel en religiøs organisasjon betaler meg penger, så kan de fly de opp der som ateist, og så kan de få de ned på bakken som en religiøs fanatiker.
Yes.
Altså, jeg mener vi har en businessmodell her, og det står jo dårlig til med kirker og religion sånn i Norge, veldig sekulært nå for tiden. Jeg mener vi kan snu den trenden og få folk mer inn i Jesus og hvem du måtte, altså bare betal meg og putte inn religion der du vil, liksom. Hvis det er Mohammed du vil at de skal tro på, få de opp i flyet. Er det Tom Cruise de vil at de skal tro på, få de opp i flyet. Hvem er det? Er det Hare Krishna?
Ja.
Sant? Jesus.
Eller bare en eller annen sånn sektleder da, som heter Espen.
Ja, for eksempel, sant? Hvis han sier sånn, åja, faen, du er nødt til å ligge med meg, det er den eneste måten vi kan tilkalle Gud, liksom, sant? Ok, og så plutselig, så retter flyet seg ut, if you know what I mean.
If you know what I mean.
Men, ok, så da, fra spøk til Olvo, jeg mener vi er inne på noe, dette kan vi ikke, hvis vi kjøper et fly, og så gjør det der, så folk er jo villige til å betale. Altså, du husker jo i filmen Inception, sant? Hva de var villige til å gjøre i den filmen der, for å få han fyren der til å selge firmaet sitt. De ville at en fyr skulle selge firmaet sitt. Men eneste måten de kunne få han til å selge firmaet sitt på, var å plante en idé om at faren hans var glad i han. Så måtte de gå inn gjennom tre forskjellige stadier inn i hjernen hans, og så bare lå det inn i en safe. Der lå det en sånn liten sånn her vindmølleting som han hadde som barn, at faren hadde tatt vare på, som betydde at han faktisk brydde seg om deg. Vel, jeg kan være det flyet. Et slags Inception.
Ja. Yeah. But we need this guy to sell his company. Does anyone have any ideas? How about a dream inside a dream inside a dream?
Well, I think you're onto something.
Ja, ikke sant?
A dream inside a dream inside a dream. Og så får du oppe de flyet der, og så sier jeg, jeg er ikke religiøs. Og så bare planter du et mirakel. Og folk sa det, hvor mange ganger for sånn, jeg har aldri trodd på Gud. Men plutselig, så når jeg var der, og vi holdt på å dø, så trodde jeg på Gud, og så ordnet det seg. Og så nå, det var et mirakel. Jeg har jo møtt folk som har sagt sånn, jeg tror på mirakler. Altså, jeg har møtt folk som tror på det. Og hvis folk er villige til å tro på det, hvorfor kan ikke vi selge det til de da? Selge mirakler. Altså, kom igjen. De har gjort det siden tidenes morgen. Kom igjen.
Men du, altså, apropos sånne der mirakler og livsendrende ting, så husker jeg, jeg møtte en kar når jeg var 19 år gammel, eller noe sånt, det var 20 år siden da. Og så hadde han en tatovering, svær tatovering på armen sin av en dato. Så spurte jeg, hva den datoen der? Nei, det var den datoen kompisen min drukna I en elv, var det vel. Da tenkte jeg bare sånn, that's strange, because that's the one date you're never gonna forget. Why would you need to tattoo that one?
Ja, hvorfor må du...
Also, why use skin real estate on something you're never gonna forget? At least put down something that you forget all the time.
Ja, skriv ner shoppingliste for eksempel. Altså, de varene du vanligvis handler. Altså, skriv ned det du alltid handler. Sant? Yoghurt, brød, melk, juice,
ja, bare noe pasta. Nyttig, liksom. Bare noe nyttig. Du trenger å huske, for det der trenger du ikke å huske.
Altså, du husker noe. Kompisen din døde som I drukningsulykke.
Ja.
Altså, kom igjen. Du kan ikke... Husker du bursdagen din? Ja. Hvorfor det da? Nei, det en viktig dag. Ok. Husker du når han druknet? Ja, selvfølgelig. Trenger ikke bruke et ink på det.
Nei, nei, det går helt fint. Men det var en av de første stand-up jokes jeg hadde, det var et show på TV på den tiden som het Miami Ink, hvor liksom folk tok tatueringer, og så beskrev de hvorfor de tok tatueringer. Mm. Og da var det en dame som sa at hun hadde liksom fått uhelbredelig kreft, og var syk I 5 år, men så ble hun helbredet fra kreft. Og under den perioden så var det så vanskelig, og moren hennes hadde også blitt syk, og liksom fuglen hennes hadde dødd, og ja, katten shit. Hennes hadde blitt påkjørt. Oh, så hun ville ta en tatovering av en ugle for å liksom huske den tiden. Jeg tenker sånn, det veldig sannsynlig at du kommer til å glemme den tiden?
Nei, du men hvis skjønner du...
Altså, Ja. Du våkner om morgenen så tenker du bare sånn, for et deilig liv jeg har, hvor jeg aldri har møtt motstand. Helt fantastisk. Alt så digg. Jeg har ingen traumer. Alt og så ser du seg I speil og bare, what? En ugle. That's right. Mm, 5 år med suffering. Det hadde jeg lett glemt.
They all died. Yes. Ja, ikke sant? Ja, sant? Nei, altså, jeg jo en stor fan av å fortrenge ting, og det jo en av de grunnene at jeg ikke har tatueringer, fordi at jeg liker å glemme ting.
Ja, det mestringsstrategi det.
Det mestringsstrategi, og hvis jeg glemmer ting, sant, så det bra. Og hvis jeg husker ting, så jo det bra for den tingen jeg husker, på en måte. Altså, at jeg ikke... Og dessuten, hvorfor driver plante skrift på kroppen sin av lidelse som har skjedd? Ikke det nok lidelse hele tiden, 24-7, nyheter, internett, ting som skjer, verdenskrig, nuclear war. Må du også minne deg på at alle som har hatt kreft hele tiden, konstant, rundt deg, alle kattene, alle hønene som har dødd I respirator. Altså, hvor mye lidelse skal vi notere her? Og hvorfor stoppe kun med den kakaduen din og den høn som ble overkjørt av en bil? Hvorfor stoppe der med lidelsenotering? Bare skriv ned all lidelsen som har skjedd. Ja. Ikke drive cherrypick. Hva 2013 andre I fjerde? Nei, det den. Og så på andre hånd så det en bever som jeg hadde, den også døde. Ok, så og etter det så bare stoppet all lidelse. Har ikke det skjedd noen ting siden det?
Jeg tror bare appealen å kunne si, hvis noen kommer til deg og sier bare sånn der, I'm having a difficult time with my family. Så sier man, you think you know suffering? Og så holder man opp alle datoene sine, og så sier man, I am suffering.
Look at my ink.
Let's have a cyclic process and talk about this.
Folkens, hvor kan vi se deg, Dex? Vi kan se deg på Josefine på torsdag. Sjekk han ut der. Sjekk også Dex Carrington på Instagram hvis ikke du følger han. Følg han der. Det skjer ikke så mye der for tiden, but there will.
There will.
Don't you worry, child.
Don't you worry. War selfies coming soon.
Folkens, husk bonusepisode hver torsdag inne på Patreon. Dette livet med Anders McCauley, patreon.com/dettelivetmedandersmcauley. Snakkes!